havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 31-oktyabr, dushanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Rossiyada 24 o'zbekistonlik ketayotgan avtobus halokatga uchradi. O'zbekiston Oliy Majlisi 2017 yil byudjetini qabul qildi. Rossiyaning eng zamonaviy raketalar bilan qurollangan 3 atom suvosti kemasi Suriyaga yo'l oldi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Rossiyaning Saratov viloyatida 24 nafar o'zbekistonlik ketayotgan avtobusning ag'darilishi oqibatida 16 kishi jabrlandi. Saratov rasmiylarining bildirishicha, jabrlanganlardan 6 nafari kasalxonaga yotqizilgan, qolgan 10 odam yengil tan jarohati olgan. Avtobus Sadovka qishlog'i yaqinida yakshanba kuni Moskva vaqti bilan 8 20 daqiqa o'tganida ag'darilib ketgan. Dastlabki tekshiruv natijalariga qaraganda, qor bosgan trassada haydovchi boshqaruvni qo'ldan chiqarib yuborgan va buning oqibatida avtobus yo'ldan chiqib ketib ag'darilgan. Peterburgdan Toshkentga ketayotgan avtobus yo'lovchilarining barchasi O'zbekiston vatandoshi bo'lgan. O'zbekiston havo yo'llari milliy avia shirkati 2016 yilning 9 oyi mobaynida 16690 tarifni amalga oshirib 1,882,000 yo'lovchiga xizmat ko'rsatdi. Avia shirkat rasmiy saytidagi hisobotda qayd etilishicha, mazkur raqam o'tgan yilning shu davridagi ko'rsatkichga nisbatan 5%ga ozdir. O'zbekiston havo yo'llari ma'lumotida yo'lovchilar sonining ozayishi sabablari aytilmagan, biroq avia shirkat yaqin xorij va respublika bo'ylab parvozlar soni qariyb 14.5%gacha ozayganini bildirgan. O'zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi juma kuni o'tgan yig'ilishda 2017 yilga mo'ljallangan respublika byudjetini hamda byudjet va soliq siyosatining asosiy yo'nalishlarini qabul qildi. Byudjet loyihasida aytilishicha, 2017 yilda yalpi ichki mahsulot o'sishi 7.8% darajasida kutilmoqda. O'zbekiston byudjetining 59.7% ijtimoiy sohaga va aholini ijtimoiy himoyalashga ajratilgan. 2017 yilda kam ta'minli oilalarni ijtimoiy himoya qilish va bolalar uchun to'lanadigan nafaqalarga 2.5 trillion so'mdan ko'proq mablag' ajratildi. Ozodlik to'lqinida siz so'nggi xabarlar. Rossiyaning eng zamonaviy qanotli raketalari bilan qurollangan 3 atom suvosti kemasi Suriyaga ketayotgan harbiy uchoqlarni olib yuruvchi admiral Kuznetsov kemasi yetakchilik qilib borayotgan operativ guruhga qo'shildi. Yakshanba kuni Sunday Times gazetasi ma'lum qilishicha, Britaniya harbiy dengiz floti Shimoliy Atlantikaga kirib kelgan Rossiyaning Akula va Kilo suv osti kemalari harakatini kuzatib bormoqda. Mazkur kemalarning Suriyaga ketayotgani ortidan G'arb davlatlari tashvish bildirdi. Ularga ko'ra, prezident Putin isyonchilar nazoratida qolayotgan Halab shahrini tamom yakson qilish uchun buyruq berishi mumkin. Moldovada 30-oktyabr kuni o'tgan prezidentlik saylovining dastlabki natijalariga qaraganda, Sotsialistlar partiyasidan nomzod Igor Dodon 49.7% ovoz olgan, uning asosiy raqibi bo'lgan Yevropa Parast nomzod Maya Sanduga esa 37% ovoz berilgan. Saylovda ovoz beruvchilarning 49% ishtirok etdi. Moldova qonunlariga ko'ra 33% odam ishtirok etsa saylov bo'lib o'tgan hisoblanadi, biroq prezidentlikka nomzodlarning hech biri ovozlarning 50%dan ko'prog'ini ololmagan bo'lsa, u holda 13 noyabrda prezidentlik saylovining ikkinchi bosqichi o'tkaziladi. Moldovada so'nggi 20 yilda birinchi marta prezidentlik saylovi umumxalq ovoz berish orqali o'tkazilmoqda. Qirg'izistonda joriy yilda turk tilli mamlakatlar sammiti o'tkazilmaydi. Bu haqda Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi bildirdi. Xabarda aytilishicha, joriy yilda sammitni o'tkazish navbati Bishkekka berilgan edi, biroq Qirg'iziston hukumati sammitni 2017 yilda o'tkazishni iltimos qilgan. Bunday qaror sabablari ochiqlangani yo'q. Turk tilli mamlakatlar sammiti 2009 yilda tashkil etilgan. Tashkilotga Ozarbayjon, Qozog'iston, Qirg'iziston va Turkiya a'zo bo'lgan. Tashkilotning so'nggi sammiti o'tgan yil Ostonada o'tkazilgan. So'nggi xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Yangiliklar edi, bu Ozodlik radiosi dasturimizda. Raskrutka 23 yildan beri qamoqda saqlanayotgan siyosiy mahbus 72 yashar Samandar Qo'qonovning jazo muddatiga yana 3 yil 5 kun qo'shib berildi. Tahlikali tranzit telefonidan diniy yozuv chiqqani uchun o'shlik yo'lovchi yigit O'zbekistonda 3 yilga qamaldi. Qo'shnilar Tojikiston hukumati Rog'ungesining 335 metrlik to'g'onini qurishni boshladi. Bolta Karimov davrida boshlangan daraxt kesish uning vafotidan keyin ham davom etyapti. Millatdoshlar, kelajakda mashhur qo'shiqchi bo'lishni istayotgan afg'onistonlik Boyqaro to'g'risida lavha. Bizning intervyu O'zbekiston qamoqida 23 yil o'tirgan, yangi hukmga binoan yana 3 yil 5 kun o'tirishi lozim bo'lgan siyosiy mahbusning o'g'li bilan suhbat. Kampir simqoqdi. Kanadadan Shavkatjonning oldiga uchib bormoqchi andijonlik Xursanoy buvining ozodlikka aytganlari. Ularning bari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfyarl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Kunning va ortda qolgan haftaning eng muhim voqea hodisalari bilan batafsil tanishtirishga o'tamiz. O'zbekiston Oliy Kengashining sobiq deputati 23 yil 4 oydan beri qamoqda qolayotgan siyosiy mahbus Samandar Qo'qonovning jazo muddati yana 3 yil 5 kunga uzaytirildi. Bu haqda O'zbekiston jazoni ijro etish bosh boshqarmasi 21 oktyabr kuni Samandar Qo'qonovning yaqinlariga maktub orqali ma'lum qilgani ozodlikka bugun ma'lum bo'ldi. Maktubda 72 yashar Qo'qonovga yaqingi jazo muddatining tayinlanishiga qamoqxona ichki tartib qoidalarining muntazam buzganligi sabab qilib ko'rsatilgan Samandar Qo'qonov mustaqil O'zbekiston tarixida qamoqda eng uzoq qolayotgan siyosiy mahkumdir. Samandar Qo'qonovning ishini hamkasbim Sirojiddin Islom diqqat bilan kuzatib kelmoqda. Marhamat.
Rahmat. Demak, Samandar Qo'qonovga 6 oktyabrda ozod etilishi kerak edi. Samandar Qo'qonov bu Erk partiyasining faoli hisoblangan va mana shu Chinozdagi neftni qayta ishlash korxonasi sobiq boshlig'i. Bu odam hozir 72 yoshda va mana qarab 23 yil 4 oydan beri O'zbekistonning turli qamoqxonalarida jazo muddatini o'tab kelyapti. Demak, Samandar Qo'qonovga bizga ma'lum bo'lishicha, ularning yaqinlaridan ma'lum bo'lishicha, uning o'g'li bilan suhbatlashdim va ularga jazoni ijro etish bosh boshqarmasi, ya'ni Guindan maktub kelgan va maktubda Samandar Qo'qonov 6 oktyabrda ozod bo'lish kerak edi, lekin 7 oktyabrda, ya'ni bir kun o'tib, ozod etilishidan bir kun o'tib, o'tilish kerak bo'lgan muddatdan bir kun o'tib, jazo muddati 3 yil 5 kunga uzaytirilgan, yangi jazo qo'yilgan. Go'yoki Samandar Qo'qonov, 72 yoshli Samandar Qo'qonov qamoqxonadagi tartib qoidalarini muntazam buzayotgan ekan.
Nima bilan o'lchashgan deb o'ylaysiz? 3 yil 5 kun. Nimaga 6 kun emas, nimaga 4 kun emas?
Ayni shu savolni Samandar Qo'qonovni yaqinlari ham ta'jublaytishdi. Xo'p, tushunarli. Jazo muddati tugadi. Lekin nima uchun 3 yil va yana 5 kun qo'shib yuborishganini men tushuna olmaymiz. Nimaga bu sabab deb hayron bo'lishyapti. Ya'ni 3 yilni tushunarli. 3 yil berishadi, 1 yil berishadi, 2 yil berishadi. Lekin nima uchun 3 yil yana 5 kunligini biz tushuna olmaymiz deb turib hayratda qolishdi.
Sirojiddin, mana Samandar Qo'qonov qariyb 24 yildan beri o'tiribdi. Bu shu qadar katta muddatki, 24 yil ichida tinglovchilarimizni mutlaqo yangi avlodi paydo bo'ldi va ular uchun Samandar Qo'qonov kimligi mutlaqo ma'lum emas.
Endi Samandar Qo'qonov tarixchasiga to'xtaladigan bo'lsak, Samandar Qo'qonov Erk partiyasini faoli bo'lgan. Erk partiyasi mana shu yangi avlodga tushuntirishimiz kerak bo'lsa agar, o'sha mustaqillikdan oldin muxolif bir partiya sifatida shakllangan. Uning saflarida rasmiy va norasmiy ma'lumotlarga ko'ra 50 mingga yaqin a'zosi bo'lgan. Bu partiya rahbari Muhammad Solih bo'lgan shoir. Birinchi prezidentlik saylovida Islom Karimovga muqobil bir nomzod sifatida prezidentlik saylovida qatnashgan. Erk partiyasining asosiy maqsadi, demak, 88-89 yillardan oldinroq, demak, O'zbekiston mustaqilligini talab qilgan birinchi siyosiy harakat va partiya bo'lganligi. Lekin bu partiya 93-94
yillarda Samandar Qo'qonov shu partiyaga a'zo bo'lgan.
A'zo bo'lgan, rasman a'zo bo'lgan va moliyaviy jihatdan, demak, ko'mak ham berib turgan. Unga qo'yilgan ayblov ham asosan
shuni so'ramoqchiman. Mana hozir o'zingiz aytdingiz 50 mingga atrofida a'zosi bo'lgan deb 50 ming kishini erkka a'zo bo'lgani uchun qamagan emas-ku.
Endi Samandar Qo'qonov O'zbekistonda paydo bo'lgan birinchi badavlat tadbirkorlardan biri bo'lgan. Va bu odam, demak,
chinozlik
qonunga muvofiq ravishda o'sha partiya, Erk partiyasi rasman faoliyat yuritgan va partiyaga moliyaviy ko'mak qilish bu jinoyat hisoblanmagan, lekin shunga qaramasdan Samandar Qo'qonovga nisbatan o'sha Erk partiyasini moliyaviy jihatdan yordam berib turgan degan ayblov bilan hattoki televizion ko'rsatuvlar tayyorlab turib, demak, mana shunday og'ir jazoni tayinlashgan va bu haqda o'sha paytdagi Erk partiyasining faoli, o'zbekistonlik taniqli faol Dilorom Isoqova biz bilan suhbatda jumladan quyidagilarni aytgan edi.
U odamni yagona aybi shu bo'ldiki, u Erk partiyasiga a'zo bo'ldi. Undan oldin Erk partiyasini hisobiga pul o'tkazgan. Ozgina o'sha hisobdagi pullardan biz maosh olardik, o'sha partiyani xarajatlari hisob raqamidan to'lanardi, hammasi qonuniy ravishda o'tkazilgan, qonuniy olinardi, yaxshi buxgalterimiz bor edi, to'g'ri ishlar edi, u yerda bir qonunga xilof hech narsa bo'lmagan. Lekin aynan Erk partiyasiga a'zo bo'lgani uchun, partiyaga yaqin bo'lgani uchun, dunyoqarashi shu partiyaga to'g'ri kelayotgani uchun ham u kishi prezidentga yoqmagan va shaxsan prezidenti buyrug'i bilan qamoqqa olingan va shu sababli prezident buyrug'i bo'lgani uchun bu shu darajada bir vahima bilan olib borildi, bu ish vahima bilan ko'rsatildi. Ancha paytgacha butun aholi "Voy-he" deb gapirib yurdi.
Demak, bu Dilorom Isoqova edi, Samandar Qo'qonovni qanday nima uchun qamalgani to'g'risida. Endi qarangda, Sirojiddin, men bir narsani tushunmayapman. Hatto 1999 yilgi portlashlarda aybdor deb qamalganlar ham
ozodlikka
chiqdi.
Mamadali
Mahmudov. Bu Samandar Qo'qonov degani nima qilgan ekanki, hatto o'sha portlashlarda aybli deb topilganlardan ham bir vahimaliroq, qo'rqinchliroq bo'lsa.
O'sha Dilorom Isoqovani aytishicha va umuman mana shu sobiq Islom Karimov rejimiga muxolifatda bo'lgan faollarni aytishicha, Samandar Qo'qonov Karimovni o'zi shaxsan yomon ko'rgan marhum prezident va mana shu asosiy sabab bo'lgan va mana shu uni yo'q qilish paydo bo'lgan va qamoqda chiridaman degan gaplarni ham aytgan ekan go'yoki. Endi bizni qo'limizda aniq dalillar yo'q, lekin Samandar Qo'qonovga to'xtaladigan bo'lsak, asli bu odam Jizzax viloyatining Forosh tumanidan bo'lgan. 1989 yil muvaqqat prezident va bosh vazir Shavkat Mirziyoyev bilan bir chaqiriqda O'zbekiston Oliy Kengash deputatligiga saylangan. Islom Karimov mustaqil O'zbekiston prezidenti etib saylanib, parlamentdagi muxolif deputatlardan qutulish harakati kuchaytirishi davrida 1993 yilning 2 iyul kuni davlatga qarashli katta miqdordagi mol-mulkni talon-taroj qilganlik aybi bilan hibsga olingan, MXX yerto'lasida 1.5 yil saqlangandan keyin 20 yillik qamoq jazosiga hukm etilgan va bu 1.5 yil qamoq muddatidan chegirilmagan, demak ilova qilingan. Undan tashqari dastlabki qamoq jazosi tugashi arafasida 2014 yili unga yana 3 yil qo'shib berishgan. Keyin sud yana uni 2 yilga tushirgan. Mana endi yana ko'ryapsizki, 3 yil 5 kun qo'shib berildi.
Va endi agar
O'zbekiston tarixidagi
o'sha muddat oxirigacha o'tiradigan bo'lsa,
Samandar Qo'qonov 75 yoshida qamoqdan chiqadi va bu agarda
qiyoslaydi 26 yil o'tirgan bo'ladi.
Shunday deyarli bu Janubiy Afrikada apartheidga qarshi kurashib, ozodlikka chiqib, keyin so'ngra prezident etib saylangan va Nobel mukofotini olgan Nelson Mandela bilan bir muddat o'tirgan, ya'ni deyarli bir muddat o'tirgan shaxsga aylanadi. Ya'ni O'zbekiston tarixida mana shunday siyosiy mahkumlar hanuz bor.
Isrojiddin, mana bugun Samandar Qo'qonovning o'g'li bilan gaplashdingiz, eshitirishimizni ikkinchi yarmida o'sha suhbatni albatta beramiz. Qanday taassurot qoldi shu suhbatdan sizda?
Bilasizmi, nihoyatda ta'sirlandim, hattoki bo'g'zimga tiqilib qoldi. Sababi, tasavvur qiling, bir farzand, bu eng kenja farzandi ekan, hozir 42 yoshda bu yigit, 19 yoshda bo'lgan paytida otasi qamaladi, 48 yoshli odam qamaladi va bu yigit butun yoshligini va butun o'smirlik davrini, eng hayotini gullagan davrini misol uchun otasi o'tkazgan, bu bir. Ikkinchisi, otasini chiqishini kutib uylanmasdan yurgan, ikki. Uchinchisi, shunchalik bo'ldiki dedi, hayotimda juda og'ir davrlar bo'ldi dedi. Ya'ni katta bir nihoyatda mashaqqatli bir oila fojiasini ko'ryapman, inson fojiasini ko'ryapmiz. Hattoki oilasi ham, ayollari ham endi cholimni ko'rmasdan o'tib ketar ekanman degan paytda ko'plar yig'lab yuborgan. Samandar Qo'qonovni misol uchun bitta misol keltirayin. Otasi va onasi qamoqdalikda o'tib ketgan. Otasi 88 yoshida, onasi roppa-ros 100 yoshga kirib o'tgan va bularning yotganligini qamoqda turib eshitgan. Tasavvur qiling, bir farzand o'zini ota-onasini ko'mish nimasiga, dafn marosimiga bora olmasa, buni yaqinlaridan eshitsa, nihoyatda ajablanarli. Bugungi kunda Samandar Qo'qonovni o'sha navqiron paytida ketgan Samandar Qo'qonovda 20dan oshiq nevaralari bor, 4 ta farzandi bor va yaqinlari uni yangi saylanadigan prezident kechirishiga va ozod qilishiga nihoyatda umid qilishyapti. Lekin bu umidlarni yangi prezident qanchalik oqlaydi, endi buni kutishimizga to'g'ri keladi.
Sirojiddin, rahmat. Samandar Qo'qonov mavzusiga shu joyda vergul qo'yib turamiz. Eshitirishimizning ikkinchi yarmida Samandar Qo'qonovning o'g'li Sardor bilan o'tkazilgan suhbatni tinglashingiz mumkin. Sirojiddin, sizga yana bir marta rahmat. Demak, boshqa mavzularga o'tamiz. Qirg'izistonning O'sh shahrida tug'ilib o'sgan, hozirda Rossiya fuqarosi 29 yashar Zuhriddin Abdurayimjonov 2016 yilning 25 mayida O'zbekiston chegarasini kesib o'tayotganda telefonidan diniy mazmundagi yozuv topilgani uchun O'zbekiston ma'murlari tomonidan jinoiy javobgarlikka tortilib, 3 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Tafsilotlar bilan tanishing.
Bir farzandning onasi 26 yashar Muslima Ibaydullayeva erining jinoyati nimada ekanligini tushuna olmayapti. Uning aytishicha, Zuhriddinning telefonidan topilganga o'xshash yozuvni har bir o'shlikning telefonidan istagancha topish mumkin.
Qirg'izistonda endi bemalol eshitilinib yuradi-yu, mo Abdulloh domlaning farzandiga tarbiyasi ashyo masala.
Dedi Muslima. 2010 yilgi iyun voqealaridan keyin qirg'izistonlik o'zbek yoshlarining ko'pchiligi kabi Rossiyaga ketib, o'sha davlat fuqaroligini qabul qilgan Zuhriddin Abdurayimjonov turmush o'rtog'i Muslimaning aytishicha
25 may kuni ancha Koreyaga Toshkent Seul uchib ketadigan ketishini qasida jarayonida do'stligida telefonida masala chiqib qolib, ushlab qolindi ashyo bo'yicha.
Shundan so'ng Zuhriddin xotinining aytishicha 3 oy do'stlikdagi uzoqqa qatnovchi yuk mashinalari haydovchilari turadigan mehmonxonada yashab, ustidan o'tkazilajak sudni kutgan va oxir-oqibat yaqinda uning 3 yilga ozodlikdan mahrum qilingani ma'lum bo'lgan. Qirg'iziston-O'zbekiston chegarasidagi rejim qattiq bo'lgani uchun Zuhriddinning yaqinlari chegaradan o'ta olmagan va barcha ma'lumotni uning o'zbekistonlik advokatidan bilib turishgan. Muslimaning o'sha advokatga tayanib aytishicha, O'zbekiston sudi Zuhriddin Abdurayimjonovga 2000 AQSh dollari miqdorida jarima solgan. Zuhriddin bunday katta pulni to'lay olmayman deganidan so'ng sud uni 3 yilga ozodlikdan mahrum etgan. Muslimadagi ma'lumot xuddi shunday. U unday dedi, bu bunday dedi qabilida. Zuhriddin Abdurayimjonovning advokati Muslimaning aytishicha, uning ismi Bobur. Telefon chaqiriqlarimizga javob bermadi. Bizning qo'ng'iroqlarimizga ham javob bermayapti. Eringiz amnistiyaga tushadi degan oxirgi marta. Shunga umid qilib o'tiribman, dedi Muslima. Zuhriddin Abdurayimjonovning ishiga aloqasi bor muassasalardan ham hozircha ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Zuhriddinning onasi bilan bog'lanishimizga Muslima ko'nmadi. O'g'lining qamalganini qaynonamga bildirganimiz yo'q. Qandi bilan qon bosimi baland. Bu xabarni eshitsa, bir narsa bo'lib qolishi mumkin. Amnistiyaga tushib qaytib kelsa, Koreyadan keldi deb aytamiz. Yopiqliq qozon yopiqligicha qoladi, dedi kelin. Zuhriddin Abdurayimjonov ishi shunga o'xshash ishlarning navbatdagisidir. 2009-yili Rossiya fuqaroligini olgan 34 yoshli Baxtiyor Xudoyberdiyev O'shda yashaydigan onasini ko'rib ketish uchun 2016-yilning 8-yanvarida Janubiy Koreyadan Toshkentga uchib kelgani va 9-yanvarda Toshkent aeroportidagi tekshiruvdan so'ng uni xavfsizlik xizmati xodimlari noma'lum yoqqa olib ketgani haqida Ozodlik xabar qilgan edi. Bu voqeadan xabardor O'shlik inson huquqlari himoyachisi Izzatilla Rahmatullayevning Ozodlikka aytishicha, Baxtiyor Xudoyberdiyev 6 yilga ozodlikdan mahrum qilingan va uning onasi shu kunda Toshkentda adolat izlab yuribdi. Zuhriddin Abdurayimjonov ishi Izzatilla Rahmatullayevning aytishicha,
u agar bo'lsa yo 4-chi yo 5-chi so'z edi. Shaxsiy men bilgan 4 holat bor shunaqa. Bari ana shu telefonlaridan ma'ruzalar chiqqan, shuning uchun izlash ham olib o'tdi.
Telefondagi yozuvlar ustidan nazorat bilan bog'liq Qirg'izistondagi vaziyat to'g'risida Izzatilla Rahmatullayev bunday dedi.
Bunaqa kimchilar ham birikkisi bo'ldi, faqat ana shu gumonlanuvchi shaxs bo'lsa. Atak ko'ringan odam deyilib, telefonini tekshirib, bu yerda din ekstremistik material bormi yo'qmi deb tekshirish bizda praktika yo'q.
O'zbekiston orqali tranzit o'tar ekan, qamalib ketish xavfiga nafaqat Qirg'izistonlik, balki mintaqadagi boshqa mamlakatlar fuqarolari ham ro'para bo'lmoqda. Janubiy Qozog'istonning Sayram shahrida yashaydigan 27 yashar Vohidjon Niyozov joriy yil 28-iyul tunda Koreyadan qaytarkan Toshkent aeroportida g'oyib bo'lgani, yaqinlarining da'vo qilishicha, Vohidjonni O'zbekiston maxsus xizmatlari diniy motivlardagi gumon bilan ushlagani va noma'lum manzilda saqlayotgani to'g'risida Ozodlik xabar qilgan edi.
Oldimizdagi mavzular, qo'shnilar Tojikiston hukumati Rog'ungesining 335 metrlik to'g'onini qurishni boshladi. Bolta Karimov davrida boshlangan taraxt kesish uning vafotidan keyin ham davom etayapti. Tojikiston hukumati Vaxsh daryosida Rog'ungesining 335 metrlik to'g'onini qurishga kirishdi. Tojikiston hukumati Rog'ungesining birinchi ikkita agregatini 2019-yilgacha qurib bitkazishni rejalashtirmoqda. GESning 13 milliard kub metr hajmli suv omborini esa Dushanbe hukumati Orol dengizi atrofida joylashgan davlatlar bilan kelishuv bo'yicha belgilangan kvota doirasida to'ldirishini bildirmoqda. 29 oktyabr kuni to'g'on qurilishini boshlash rasmiy marosimida Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon shaxsan qatnashdi.
Poytaxt Dushanbedan 110 km uzoqlikda joylashgan Rog'ungesi 600 megavatt quvvatga teng 6 agregatdan iborat, ishlab chiqarish quvvati esa 3600 megavatt elektr energiyaga ega mintaqadagi eng yirik stansiya bo'lishi aytilmoqda. 29 oktyabr kuni ushbu to'g'on qurilishini boshlash rasmiy marosimida Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon qatnashdi. Janob Rahmonning Vaxsh daryosi oqimini o'zgartirish marosimida so'zlagan nutqi Tojikiston prezidenti ma'muriyatining rasmiy saytida ilk bor o'zbek tilida ham e'lon qilindi. Balandligi 335 metr bo'lgan Rog'ungesi to'g'oni dunyodagi eng baland tosh yer to'g'oni bo'lib 3600 megavatt kuchga ega gidroelektr stansiya mintaqadagi eng yirik elektr manbalaridan biriga aylanadi, dedi Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon. Imomali Rahmon shuningdek o'z nutqida Markaziy Osiyoning birodar xalqlariga murojaat qilar ekanman, tojik xalqi uzoq asrlar davomida o'z qo'shnilari bilan tinchlik, xotirjamlik, o'zaro tushunish va hamkorlik fazosida yashab kelganligini ta'kidlayman, dedi. Italiyaning Selini Impergillo kompaniyasi tenderda g'olib chiqib, gidroelektr stansiya to'g'oni qurilishi ishlarini boshlab yuborgan. Tojikiston hukumatida suv omborining hajmi 13 milliard kub metrga teng Rog'ungesining birinchi ikkita agregatini 2019-yilgacha qurib bitkazishni rejalamoqda. Rog'ungesi birinchi navbatda, ya'ni uning birinchi agregati 2018-yilning oxirigacha, ikkinchi agregati 2019-yilning apreliga oyigacha ishga tushirilib, ishlab chiqarilayotgan elektr energiya mamlakatning yagona energetik tizimiga uzatiladi. Ya'ni 2018-yilning dekabrida gidroelektr inshoot elektr energiya ishlab chiqara boshlaydi va Rog'un elektri Tojikistonning har bir oilasiga uzatiladi, dedi Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon. O'zbekiston hukumati yillardan beri Tojikistondagi Vaxsh daryosida yirik to'g'on qurilishiga keskin qarshilik qilib kelgan. Rog'ungesi loyihasi Amudaryo quyi oqimida joylashgan hududlar uchun ham ekologik, ham iqtisodiy falokat keltirib chiqarishi borasida xavotirlar
borligi aytilgan. Jumladan O'zbekistonning marhum prezidenti Islom Karimov hayotligi payti qilgan chiqishlarida Rog'un omborini suvga to'ldirish jarayonida daryoning quyi mintaqalarida joylashgan mamlakatlar aholisi suvsiz qolishi mumkinligi borasida xavotir bildirgan. Bu iddaolarni muttasil rad etib kelayotgan Tojikiston rasmiylari esa Rog'un GES qurilishi mamlakatning energetik mustaqilligini ta'minlash uchun zarurligini urg'ulashadi. GES omboridagi suvni esa Dushanbe hukumati Orol dengizi atrofida joylashgan davlatlar bilan kelishuv bo'yicha belgilangan kvota doirasida to'ldirishni bildirmoqda. Kuzatuvchilar O'zbekiston prezidenti Islom Karimov vafotidan so'ng Toshkent va Dushanbe aloqalarida iliqlik kuzatila boshlaganini aytishadi. O'tgan oy oxirida Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon bilan O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov o'rtasidagi uchrashuvda suv, energetika va transport logistika sohalari, shuningdek fuqarolarning o'zaro bordi-keldisi bilan bog'liq masalalar muhokama qilingan edi.
Rog'un GESi to'g'onini qurishni boshlagan Tojikistondan yana O'zbekistonga qaytamiz. Toshkent shahri Mirzo Ulug'bek tumanida daraxtlar kesilmoqda. Bu haqda shu tumanda yashovchilardan biri Ozodlikka ma'lum qildi va daraxtlar kesilayotgani aks etgan videoni ham yubordi. Mahalla faollari prezident vazifasini vaqtincha bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev kelib ketganidan keyin tumanda daraxtlarni butash va boshqa obodonlashtirish ishlari avj olgani va daraxtlarni kesishga prokuratura ko'rsatma berganini aytmoqda. Vaziyatni muxbirimiz o'rgandi.
Toshkent shahri Mirzo Ulug'bek tumanida yashovchi vatandoshlardan biri Humoyun ko'chasida daraxtlar kesilayotgani ustidan shikoyat qilib, Ozodlikka murojaat qildi. Mobil muxbirimiz ijtimoiy tarmoqlarning Telegram messenjeri orqali Ozodlik tahririyatiga yuborilgan videoda daraxtlar kesilgan joyda tozalash ishlari ketayotgani aks etgan. Videoda kommunal xo'jalik ishchilari kiyimida bo'lgan shaxslar traktorga kesilgan chox shabbalarni ortayotgani, narroqda motorarra ishlayotganini ko'rish mumkin.
Ko'p daraxtzorlarimiz mana yo'q. Hamma yo'q daraxtlarni kesib, nega sababini hech kim bilmaydi kesayotganini. Hech kimga aytishmagan bular. Kesib tashlashdi. Qayoqqa olib ketyapti, ne uchun?
Deya savol berar tasvirga olib turgan o'zbekistonlik. Ozodlik tozalash ishlari Mirzo Ulug'bek tumani Humoyun ko'chasi 3-uyning orqa tomonida. Shu yilning 27-oktyabr kuni tasvirga olinganini aniqladi. Toshkentlik suhbatdosh sariq nimcha kiygan ishchilar asosan teraklarni kesib ketganini bildirdi. Respublika tabiatni muhofaza qilish idorasidan olingan ma'lumotga binoan, poytaxtda chirigan va avariya holatda bo'lgan daraxtlar hamda yo'l qurilishi yoki kengaytirilishi paytidagina idora tomonidan kesishga ruxsat beriladi. Buning uchun daraxt kesiladigan joyga ekologiya inspektorlari chiqib, maxsus protokol tuzishi aytildi. Toshkent shahar tabiatni muhofaza qilish qo'mitasida savollarimizga javob bergan mutasaddilardan biri daraxt kesilishi bevosita tuman prokurori buyrug'i asosida qilinayotgan. Toshkent idorasining bu ishlarga aloqasi yo'qligini ma'lum qildi. Humoyun davlat mahallasiga qarashli hudud ekan, aniqlashtirdik. Mahalla raisi Ulug'bek Otaqulov tuman prokurori Timur Sultanovich degan odam o'sha hudud rahbari ekanini aytdi. Faqat butayotgani, daraxtlar shoxlarini kestirayotganini aytdi u, dedi idora vakili. Ayni paytda nima sababdan daraxtlarni kestirish ishlari bilan prokuratura va shaxsan tuman prokurori shug'ullanyapti? Bunga tabiatni muhofaza qilish idorasi ruxsati berilganmi savollarimiz javobsiz qoldi. Humoyun mahallasi vatandoshlar yig'ini raisi bilan ham telefon orqali bog'lanishning iloji bo'lmadi. Biroq Humoyun mahalla yig'ini a'zosi va ismi ma'lum sabablarga ko'ra oshkor qilinmayotgan manba daraxtlar Mirzo Ulug'bek tumani prokurori buyrug'i asosida kesilayotganini tasdiqladi. Ha, bu Mirzo Ulug'bek tumani prokurori buyrug'i. Ishchilarni u olib keldi, ular kesayapti. Mahalla qo'mitasining bunga aloqasi yo'q, chunki bizning hudud prokuror sektoriga qarashli. Har kuni ertalab prokuror kelib, buni, buni va mana buni qilasanlar deya buyruq berib ketadi. Qolaversa siz aytayotgan uy atroflarida daraxtlar chirib ketgan. Shu uy yashovchilari qachon kesib tashlaysizlar deb necha marotaba bizga murojaat qilishgan. Nega endi ular kerak emas daraxtlar himoyasiga otlanib olibdi deya ta'jublandi suhbatdosh. U daraxtlar va boshqa obodonlashtirish ishlari vaqtinchalik prezident vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev buyrug'i bilan olib borilayotganini ta'kidladi. Ma'lumki, shu yilning sentyabrida muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyev Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tuman hokimi Shomansur Ahmedovni ishdan bo'shatgan. Mirzo Ulug'bek tuman prokurori Temur Nurmuhammedov va tuman soliq nazorati rahbari Abdurov Karimovlarni ish faoliyatida muntazam qoloqlik va jiddiy kamchiliklarga yo'l qo'ygani uchun jiddiy ogohlantirgan edi. Bu hayfsan va ishdan olishlarga, shu jumladan tuman obodonlashtirilishi va kommunal xo'jaligida yo'l qo'yilgan kamchiliklar sabab qilib ko'rsatilgan. Umidbek, Ozodlik radiosi.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Na svých přijímačích máte naleděno vysílání Rádia Svobodná Evropa.
Evitolkonanda Azad Radiusa.
Hovoriť Rádio Svoboda.
Te kuulete Rádio Vapa Europa.
Finusmit Rádio Tavis.
Aici Rádio Europa Libera.
Injo Rádio Ji Ozodi.
Transmisia programu RVE.
Usklausoties Rádio Brýva Eiro.
Uvodo Azad Tognavas.
Anšir Azadlik Radius.
Jepliér Azadlik Radio.
Hovoriť Rádio Svoboda.
Tu je Svobodná Evropa.
Я думаю, что это очень радио Гаяна.
Азадлик, радио Седанья Прамес.
Это радио Свободна Европа.
Вы слушаете Европу с радио.
Вы на волните на радио Свободна Европа.
Эфире радио Свобода.
Эфирда Азадлик радио.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Біраздан сөйін, аз тіңачі етібарыңызге, O'zbekiston qamog'ida 23 yil o'tirgan, yangi hukmga binoan yana 3 yil 5 kun o'tirishi lozim bo'lgan siyosiy mahbusning o'g'li bilan suhbatni havola qilamiz. Hozir esa millatdoshlar ruknidagi bir qisqa bir lavha bilan tanishishingiz mumkin. Unda kelajakda mashhur qo'shiqchi bo'lishni istayotgan afg'onistonlik Boyqaro to'g'risida hikoya qilinadi.
Boyqaro 8 yoshida U poytaxt Kobulda tug'ilgan, 2-chi sinfda ta'lim oladi. Har kuni ertalab maktabga boradi. Maktabi bilan uyining oralig'idagi taxminan yarim kilometr masofada piyoda borib keladi. Boyqaro o'quvchilari tomonidan berilgan uy topshiriqlarini har kuni tushdan so'ng uyida yaxshilab bajaradi. Bo'sh vaqtlarida ko'proq televizor tomosha qiladi. Onasidan o'rgangan bolalar qo'shiqlarini ham ba'zan xirgohi qilib yuradi. U ana shu qo'shiqlaridan birini menga ham aytib berdi.
Oftob chiqdi olamga, yugurib bordim xolamga, xola xola osh bergin, oshni tashqon olib ketdi, tashqonni qo'ylab-qo'ylab bir dona yuzi topdim, yuzingni xonga berdim, xon menga qamchi berdi, qamchini yerga urdim, yer menga jo'sha berdi, jo'shani qo'yga surtdim, qo'y menga qo'zi berdi, qo'zini xudoga berdim, xudo menga ruz berdi. Bu qo'shiqni onamdan o'rgandim.
Boyqaroning onasi Nasima xonim momalaridan o'rgangan o'zbek qo'shiqlarini farzandlariga o'rgatganini aytadi. U o'zbeklarning boy folklori xazinasiga qarashli bolalar qo'shiqlarini yangi avlodga yetkazishni onalarning burchi deb biladi.
Ba'zi qo'shiqlarni bolalarimga o'rgataman, qo'shiqlarni bolalarim ko'p sevadi, onajon menga o'zbek qo'shiqlarini, men shu ota bobam bolalarimdan ba'zi qo'shiqlarni aytadi, shularni esimga qolganlarni shularga o'rgataman.
Boyqaro qo'shiqlarini o'zlashtirish uchun ajoyib iste'dodga ega. U har kuni hind telekanallaridan qator qo'shiqlarni yodlab xirgohi qiladi.
Endi qo'shiqlardan kam-kam bilaman, sizlarga bittasini aytib beraman. रुमान लिया हमने इतबार नहीं तुमको तुम याद नहीं हमको हम याद नहीं तुमको
Boyqaro kelajakda taniqli bir qo'shiqchi bo'lib yetishishi mumkinligini rad qilmaydi. Olim ko'rgan Ozodlik radiosi Kobul.
Endi dasturimizning boshida tilga olganimiz bir muhim mavzuga qaytamiz. O'zbekiston Oliy Kengashining sobiq deputati 23 yil 4 oydan beri qamoqda qolayotgan Samandar Qo'qonovning jazo muddati yana 3 yil 5 kunga uzaytirildi. Bu haqda O'zbekiston jazoni ijro etish bosh boshqarmasi 21 oktyabr kuni Samandar Qo'qonovning yaqinlariga maktub orqali ma'lum qilgani Ozodlikka 30 oktyabr kuni ma'lum bo'ldi. Maktubda 72 yashar Qo'qonovga yangi jazo muddatining tayinlanishiga qamoqxona ichki tartib qoidalarini muntazam buzganligi sabab qilib ko'rsatilgan. Samandar Qo'qonov mustaqil O'zbekiston tarixida qamoqda eng uzoq qolayotgan siyosiy mahkumdir. Qamoqda eng uzoq qolayotgan siyosiy mahbusning o'g'li bilan muxbirimiz Sirojiddin suhbatlashdi.
Biz birinchi xatni olganimizda endi shunchalik hozir nima desam bo'ladi. Bir yuragimiz juda ham bir tosh bo'lib qolgan desak bo'ladimi bilmaymanki. Biz o'zi nima desam bo'ladi. Ancha bu narsaga ko'nikkanmiz aka. Ancha ko'nikib qoldik chunki bu 20 yil muddat, 20 yildan oshuv muddat bizga ham katta muddat aka. Juda katta muddat aka bu. Buni har kim tushunadi bu narsani, bor-ku. o'shanga bizaga bunaqa zarbalar kelsa, yana boshqa bir qanaqadir zarbalar kelsa, biz uje nima desam bo'ladi, tayyor turamiz, aka. Tayyor turib, to'g'ri qabul qilamiz, aka, buni. Endi bu hamma narsa Allohdan deb qabul qilamiz, aka, bu narsa.
Na.
Shu boshqacha. Endi to'g'ri, endi men o'zim uchun javob beraman. Endi oilamdagi ayollarni oladigan bo'lsak, endi ularga juda katta ta'sir qiladi, ayniqsa onamlarga. Onamlarga juda katta ta'sir qildi, bor. Onam shunchalik bo'lib qoldilarki, umidlarini ham uzdilar-da. Men ko'rmasa ekanman, cholimman endi. Bundan bu yo'q deganda, ana o'shanda endi ko'p odam yig'lab endi oilada. Shunaqa gaplar bo'ladi, aka endi.
Chiqishlariga umidingiz bormi sizda? Mana onangiz umidim ham yo'q deb aytgan bo'lsalar, sizda-chi o'zingizda?
Aka, menga keladigan bo'lsak, menda juda ham katta umidim bor, aka. Men umid qilaman, otam chiqadi, xudo xolisa. Men mana hozir respublikamizda bilmayman, men nazarimda juda ham ko'p katta o'zgarishlar bo'lyapti. O'zgarishlarni yana ham boshqa o'zgarishlarni ham kutamiz. Men umid qilaman otamni chiqishlariga, aka.
Sardor
bo'ladi deb o'ylayman men.
Sardorbek, otangiz qamalgan paytlaringiz 19 yoshda bo'lgansiz, to'g'rimi? Mana hozir endi hozir nevarali bo'ladigan davrga kelib qolgan bo'lsangiz ham kerak, to'g'rimi? Endi
shunaqa aka.
Aytasizmi, bu davr qanchalik nima bo'ldi sizga? Qiyin bo'ldi bir farzand sifatida otasiz yashash.
Endi aka, bu nima desam bo'ladi sizga? Bu davr men orqaga agar bir o'girilib qarasam, aka, bu oilamizda juda ham katta bir og'ir bir musibat davrlar bo'ldi, aka, bor-ku. Otamiz yo'q. Bir maslahatchimiz yo'q, aka, bir yo'l ko'rsatadiganimiz yo'q, aka. Biz juda katta qiyinchiliklarni ko'rdik, aka. Shu qiyinchiliklardan o'tib mana hozirgacha yetib keldik-da, aka. Men shu davr orasida ancha mahal uylanmay ham yurganman, aka. Otam chiqarlar deb, aka. Bu davrni o'tkazdim, aka. Endi buni bir aytaymi, bir ikki og'iz so'z bilan bir ta'riflab beradigan narsa emas, sezroyizni, aka. Bor-ku.
Aytasizmi, mana
ancha gapiriladigan gap.
Otangiz mana O'zbekiston qamoqxonasida qolayotgan eng uzoq qolayotgan siyosiy mahkum hisoblanadi. O'zingiz otangiz bilan mana boya suhbatda yozib olishimdan oldin aytdingiz, 15 sentyabrda uchrashgandim dedingiz. Ruhiyatlari qanday hozir bu davr ichida?
Shu davr ichida ruhiyatlari juda ham baland, aka. Ruhiyatlari juda yaxshi, umidlari juda katta, aka. Hech ham bir nima desam bo'ladi, bir xillari o'tirib gaplashib o'tirsam, men shu otamga qarab turib ichimdan o'tadiki, nahotki shu otam 23 yil o'tirib ham hech qanaqa bir o'zgarish sezmasin deb otamda bor, faqat to'g'ri qaraganlar bo'ldi, tamam. Qarish ko'rinishda bir qarish borki, lekin ruhiyatlari, o'zlarining tetiklari yaxshi, aka, juda yaxshi. Bu tomondan yaxshi, aka, juda ham. Endi baribir shu 20 yil ichida kasal bo'lib turadilar, to'g'ri, endi baribir inson borki, baribir kasal bo'ladi. Sabr odam og'irlashadi. Bu davrlardan ham o'tganlar-da. Hammasidan o'tib mana hozir 72 yoshga chiqdilar, aka.
Pushaymonlik hissi bo'lganmi? Mana shu siyosatga bekor kirganman. O'zimni misolchi hayotim tinch edi, o'zimga tinch odammidim deb turib aytgan paytlar bo'lganmi sizgami, yaqinlaringizgami?
Yo'q, aka. Bunaqa demaganlardan hech qachon. Adam o'sha aytganimda nima desam bo'ladi? Adam eng bir xursand bo'ladigan narsalari bizi shu mustaqillik uchun kurashdik, shu mustaqillikka erishdik. Bu eng katta yutug'imiz deb gapiradilar, tamam. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, qanaqa sharoit bo'lishidan qat'iy nazar, biz mustaqillikka erishdik, yutib chiqdik deb gapiradilar. Aka, shuni eslanglar. Lekin pushaymon qilmanglar. Pushaymon faqat shu ota-onalarni eslab turadilar, bo'ldi shu. Ota-onamni ko'ra olmadim, chunki dodamlar ham o'tib ketdilar adamdan keyin. Buvimlar ham yuzga kirib o'tdilar, buvimlar. Dodamlar 88-dami shunaqada o'tdilar.
Ya'ni Samandar aka qamoqda ekanlar, ota-onalari rixlat qildi, shundayda?
Shunaqa bo'ldi. Ha. O'zlari qo'ymadilar, buvimlarga men o'tdi, o'zim bo'ldim.
Shu xabarlarni berish qanchalik qiyin edi sizlarga, otangizga onalarini yoki dadalarini o'tganlarini gapirish?
Endi Sirojiddinaka, biz bu narsani ko'p mahal vaqtida bekitib kelishga harakat qilamizku, masalan bir borganimizda aytmaymiz, ikkinchi borganimizda aytmaymizki, lekin o'zlari baribir qanaqadir men otamni tush ko'rdim yoki onamni tush ko'rdim deb boshlab qoladilar. Shiqilib yaxshimi ular, tinchmi deb qanaqadir sezgan deb aytganlaridan keyin biz shunaqa otamizni, dodamizni berib qo'ydik, shunaqa deb, endi baribir buni aytmasak bo'lmaydigan narsa. o'shanda lekin men otamni birinchi marta ko'zlariga yosh olganlarini o'shanda ko'rganman. Otalarda va onalarda.
Nima degandilar o'shanda?
Yo'q, hech bola demaganlar, faqat ko'zlaridan yosh oqqan bo'ldi. Boshqa narsa gapirmaganlar.
Endi qamoqxonada o'tirgan paytlarida hozir mana yoshlar 72 da nima ish bilan shug'ullanadilar?
To'g'risini aytsam, shug'ullanadigan narsalar aslida sport bilan shug'ullanadilar. Endi o'tirgan joylarda ko'p sport bilan shug'ullanaman deydilar, keyin kitob o'qiyman deydilar, bo'ldi. Narsalar shu, asosiy qiladigan narsalar shu.
O'zbekistondagi siyosiy jarayonlarni kuzatib borish imkoni bormi kishida?
Yo'q, menimcha yo'q aka. Menimcha yo'q edi. Kuzatib borish imkoniyati yo'q.
Gazeta, jurnallar, radio eshitish imkonlari yo'qmi?
Yo'q, bor, bu narsalar bor. Bu narsa bor aka.
Shu dadangizning hayoti sizga qanday yo'nalish deb edi? Bir farzand sifatida, ya'ni siyosatga aralashmaslik kerak degan bir mujdani berganmi sizga?
Endi sojidniki to'g'risini aytsam, men o'zi to'g'risini aytsam, siyosatdan sal narroq odamman aka. Siyosatga uncha ham aralashmayman-ku. Men o'zim o'sha nimasam bo'ladi, biznes sohasiga ko'proq qiziqqanim uchun sal siyosatga yo'roqman-ku, lekin otamni qamalgani mani boshqa bir yo'nalishlarda juda bir mani ko'zim ochilgan, juda ham katta ko'zim ochilgan bor-u, men shuni bilaman aka.
Siyosiy mahkumlar haqida gapirilgan paytda janubiy afrikalik Nelson Mandelani esga olishadi. Bu odam bilasiz 27 yil qamoqda o'tirgan, keyin prezidenti maxsus farmon bilan ozodlikka chiqib, saylovlarda yutib chiqib, janubiy Afrikada apartheidni yo'q qilgan, irqchilikni yo'q qilgan rahbar sifatida tarixga kirdi. O'zining kitobida ham bor, ammo ozodlik uchun uzoq yo'l degan bir kitobi ham chiqqan, biografiyasi. Dadangizda ham shunaqangi bir urinishlar bormi, harakatlar bormi, ya'ni bir kundalik yozish yoki sizlarga maktub yozish?
Yo'q, Sirojiddinnik unaqa narsa yo'q-ku, lekin hammasi miyalarida aka. Men yozmayman, hamma narsa miyamda deydilar. Bor, pamyatlari juda ham yaxshi aka. Juda ham yaxshi pamyatlari bor. Men prosta otamga aytaman-ku, yana bir marta qaytaraman, men o'zim bir xillar o'zim hayron qolaman. Menikidan yaxshi aka pamyatlari.
Qamoqxona ma'muriyati umuman, u yerda ishlaydigan zobitlar, mahkumlarning munosabati qanday otangizga?
Aka juda ham hurmat qilishadi, aka juda ham yaxshi bu tomondan bor. Men hech qachon mana shu yillarni orasida hech sezmaganman aka bir yomon bo'lgan munosabatni. Bu tomondan aka juda ham yaxshi aka. Sobitlarni ham, mahkumlarni ham aka. Chunki endi odam 72 yoshdada, keyin odam nima desam bo'ladi. Unaqa ko'p narsalarga aralashavermaydi aytdi.
O'zbekistondagi siyosiy jarayonlarga ham baho beradilarmi yo'qmi?
Xo'p. Endi bu temaga kelsak, yo'q, aka, siyosatni men yoqtirmaganim uchun men bilan uncha gaplashmaydi aka bu temada, aka.
Umumiyatla o'sha O'zbekistondagi siyosiy jarayonlarga qiziqishlari bormi yoki qo'llarini yuvib qo'ltiqlarini yurganmi?
Yo'q, qiziqishlari bor aka.
Qiziqishlari bor. Mana shu siyosiy faoliyati uchun pushaymonlik hissi bo'lganmi kishida biror marta bo'lsin?
Yo'q, bo'lmagan aka.
Bo'lmagan.
Yo'q, bo'lmagan.
Bir o'ylab qolamanda, misol uchun agar chiqsalar nima qilgan bo'ladilar? Ya'ni niyatlaringiz nima chiqqanlardan keyin?
Mani eng xohishim shu, nevaralarim atrofida, yoshlar o'tdi, nevaralarim atrofida, oilam atrofida hammamiz bir jam bo'lib o'tirib bir nevaralar ham juda ham ko'payib ketdi boru. Oilamizni bo'lishlarini xohlayman boru.
Nechta nevaralar bor?
Hozir nevaralari voy, sirojimdek sanolmayman hozir. Bor bo'lsa bir 20 tadan oshiqroq bo'lmaydi menimcha.
Mana o'sha maktubda demak qamoq muddati 3 yil 5 kun qilib uzaytirishgan. Xulosa qismini siz ahamiyatli deb aytdingiz. O'sha yerda nima deyilgan bir takrorlasangiz?
Mana oxirgi qismida shunday yozilganki, bu bir umid beradi-da bizga, xudo xolasa muassasa jazo muddatini o'tayotgan barcha mahkumlar huquqga egaligini, shuningdek jazoni ijro etish joylarida o'rnatilgan ichki tartib qoida talablarini bajarib, muassasa ma'muriyati tomonidan ijobiy tavsiflangan taqdirda unga nisbatan insonparvarlik talabnomalari qo'llash u jazo muddati o'tayotgan muassasada ma'muriyati tomonidan ko'rib chiqilishi mumkinligini ma'lum qilamiz bo'ldi. Ya'ni biz yana ko'rib chiqishimiz mumkin bu narsani yana boshqatdan qaytadan. Ya'ni shu insonparvarlik davlat insonparvarlik davlat normalarini qo'llashimiz mumkin yana bizga degan ma'noda gapirilyapti-da bu yerda.
Oldingi holatlarda bunaqangi ishoralar bo'lmagan deb aytmoqchimisiz?
Ha, oldingi holatlarda bo'lmagan bunaqa ishoralar.
Oldingi o'sha uzaytirib berishlarda yozilmagan bunaqa gaplar, to'g'rimi?
Yo'q, yozilmagan bunaqa narsalar.
Siz yangi bir O'zbekistonga kelayotgan yangi rahbariyat dadangizni ishini ijobiy ko'rib, ozodlikka chiqarishga ishonasizmi?
Ishonaman.
Nima uchun ishonasiz?
Chunki men hozir oldingi paytga qaraganda hozirgi paytdagi o'zgarishlarni ko'rib turib ishonchim komil bo'lyapti aka. Chunki yaxshi o'zgarishlar bo'lyapti, men endi umumiy qilib bir so'zda aytaman, shu o'zgarishlar bo'lyapti. Shuni hisobidan men ayta olamanki, men umidim bor. Xudo xolisa, yangi rahbariyat ozodlikka chiqaradi degan umidim bor.
Dadangiz bilan bog'liq eng yaxshi xotirangizni aytib bera olasizmi yoki orzuyingizni? Tasavvur qilgan narsangiz nima?
Otam bilan hajga borish.
Sardorbek, umid qilamizki, yaqin orada, yaqin kelajakda otangiz bilan hajga borasiz birga.
Aytganingizga zo'r rahmat.
O'zbekiston qamoqida 23 yil 4 oy o'tirgan, yangi hukmga binoan yana 3 yil 5 kun o'tirishi lozim bo'lgan siyosiy mahbus Samandar Qo'qonovning o'g'li Sardor bilan suhbatni tingladingiz. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz, e'tiboringizga yana bir suhbatni havola qilmoqchimiz. 2005-yilgi Andijon voqealaridan so'ng Kanadadan boshpana topgan 78 yashar Xursanoy Jo'rayeva ozodlikka bog'lanib, O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyevdan 11 yil avvalgi voqealar paytida qamalgan hamyurtlarini ozod qilishni so'radi.
Yaxshi podshoh bo'lib qopti. Meni shu podshoh balam bilan bir gaplashtirib qo'ysanglar, balam. Ana u nimani, O'zbekistonda voqealigida kelib qolganman-da bolam bu yergachi.
Qachon?
Nimada? 10 yil bo'ldi, 11-chi yil bo'ldi mana kelganimizga. Kanadani Halifax degan joydaman men bolam.
Halifaxdamisiz?
Ha, Halifaxdaman bolam, ha.
Xo'p, o'zi nima xohlayapsiz?
Endi sizlarga mana podshoh mashin nima o'tgan podshoh bo'lgandan beri qancha nimasi beayib odamlar yotibdi qamoqda 27 yil 20 yildan beri shularni ozod qilishini so'rayman.
Qamalganlar kimlar endi?
Qamoqdagilar mu'minlar, ashi nimani hali Anjanda urush bo'ldi-yu. Ashi urushda 23 ta mu'min Alloh deb yig'lagan mu'minlarni 23 ta balani qamagan ashilarni hammasi qamoqda balam o'tib ketganlari bor. Beayib.
Endi o'sha paytda mana hukumat sizlarni o'sha qurolli isyonda ayblaganda qurolli ekstremistlar bo'lganini aytgan. Qurol qo'llarida qurol bo'lgan deb aytishadi Andijonda voqealar payti.
Voy, aynan ay, Andijonda voqealaridachi. Bizni ashi nimada kelib, vertolyotda kelib, biz podshoh keldi. Biz ham qiynaldik, aytaylik holimizni desak, vertolyotda kelib ketib qoldi. Ketgandan keyin aytibdi. Nimadan ana to'plangan mashi nimadan odamlar to'plangan yerdan ketmasa tarqalmasa otib yuboraver debdi haligi ota degan odamgachi bolam ha otib yuboraver debdi shunaqa gap bo'ldi debdi endi eshitishimcha endi biz 2000 tacha odam yo'lga tushdik Anjandagi teatrda oldida peshtashga ketadigan yo'lda borganimizda 3 yerda o'qlar o'qotdi 3 yerda 2000 tacha xotin bor bolalik nevarasini aytgan bor men ham nevaramga nima qulpinayap kelaman deb bozorga kelsam hamma yo'q yonayotgan ekan voy nima bo'lyapti deb kelib men ham shu mitingda men ham o'tirib qoldim 9 oylik pensiyamni bergan yo'q deb men ham podshoga aytay deb hammamiz o'tirib qoldik bolam endi bizni halingday degan ekan bizni surdi qani yo'lga qayoqqa bo'lsa jiringlar bu yerdan dedi endi biz yo'lga chiqib teshtoshga qarab ketdik bolam 2000 ta odamdan xullas teshtoshga 10 soat yurdik yomg'ir bo'ldi bir ko'ynak bitta ro'mol mina Kırgızistan'a gelen maşinaka de bu padişah bizi yamanlap Vahabi falan da kadar yetkizgen eken Katar de, katta dairenin nereye diyeti de Kırgızlar oturup da atlamat minen. Hani biz varmış deyende hani 2000 peçe adamla 550 de adam kaldık. İnna bizi Kırgızistan'a kabul kıldı. Karasa biz ayarlar Romalı regen. Hemmesi mümin, Müslüman adamlar. İyi bu adamlar değil. İnna o Kırgızlar atmadı. Bizi kabul kıp aldı. 3 gün baktı. 3 günden ki gün Cellavatlı Bazar Korgan'dı. Katta köyünü tepesiye. Bizi 50 de çadır tikip abardı bizleri. Töriz. Barı 450 de kaldı falan. Hullas bizi 3 ay yakışı baktı Ali Ancan. Üstüvaş Kırgızistan üstüvaş verdi. Malladı soyup baktı bizi. Kegin bizi 450 adamda Rumeniye'ye bitti samolyotke yükledi falan. İnna bizi Rumeniye'de cüdeyen çıraylık baktı. 8 ay baktı falan. 8 aydan kegin hani 450 de onun içi de bala eker ülke var, çal var, kempir var. Her kıl adam var. Biz özümüz padişaha bir halımızı aydayız da yığılgenimiz yerine balam. İnan ki gün 8 kette bay memleketlerine böldü bizi balam. 100 tese ayağın kalanı hemmesi erkek idi. Böldü bizi. Kanada'ya 45'te bölündük. Amerika'ya 100 tese. Germaniye'ye 80 tese. Çek Slovakiye'ye 70 tese. Finlandiya. Hullas 8 katta memleketke bizi hemimizi böldü. Hemimiz varımız birbirimize telefon kılamız falan. Aynen ey.
Hazreti kim bile yaşayabilirsiniz Kanada'da? Kanada'da kim bile yaşayabilirsiniz?
Özüm ben balam.
Bruzingiz yaşayabilirsiniz mi? Bruzingiz mi?
Hı. Elde aşı adamlar dişi de nenem kep kaldım da ölmey.
Hani yavara çivara pavyantla kayırdı.
Üçte oğlum var Rusya'da balam. Kıynalır yaşaydı. Bittası işe, onca işe yaramaydı katta oğlum Kırgızistan'da. Bitti kızım var balam. Şu kızım mı? İki de kızı var.
Kıvar
köp köp kıynaldı balam. Ha, beni öyle gün bizler boşa. 14. günü Rasa boşa ok atadigan günü ölgenlerdi. Rasa izlep yığılaptı beni. Ah Romalı var beni buram mı? Ah köyneyi var deyip. Tapalmaptı balam. Hullas aşına kılıp Rumeniye'de inneki gün bir aldı telefonumla yaplaşıp kalıp balam. İnne Rumeniye'den Kanada'ya halı takışı kegenimizden ki gün bizge $2000 verdi menge. Aşı baş başıge verdi. Derra haligilerden aşından şu pul yetkizip durup ben balam aşı gödeylerimge. Bir taş katta buldu ki yoga çıktı ne verem. Bittasi 14'da.
Endi Xursand opa sizlarni bu akramiylar dini guruhi deb aytishadi-da bu O'zbekistonda. Sizlarni hatto hukumat o'sha paytda terrorchilik, ekstremizmda qo'llar qurollari bo'lgan degan avtomatlari bo'lgan sizlarni sizlardan tirik qolqon sifatida foydalanishgan deyilgan. Bu haqda nima deya olasiz?
Kimda avtomat bo'lgan ekan?
O'sha yigitlarda andijonlik yigitlarda o'sha qamoqxonani ishg'ol qilgan, kelgan o'sha maydonda hokimiyatni ishg'ol qilgan yigitlar.
O yigitlerdi miyim bilmiyim ben de balam. O kamahanları açıvergeni miyim bilmiyim ben. Hullas o şu kamahana kandaydır açılgenden ki gün. Haliki mumin haliki behüde. Vay hiç ayıp kımagen ballardı. Sot kılıp kamaydıgen boğandan ki gün hudanı kudretiminden bir cancar olup aşı kamah açılıp aşılar hamması çıkıp çıktı. Haligi qamagan bollar.
Kegistani shu Xursand opa sizlarga aytishganmi shu kuchi chiqasizlar Bobur maydoniga ketib o'sha akromiy guruhini deb aytiladigan odamlar chiqinglar maydonga hammalaring deb aytishganmi? Chunki hukumatni versiyasida shunaqa aytilganki bular ataylab o'sha odamlarni Bobur maydoniga majburlab chiqarishgan qarindosh qavmini deb aytishadi-da.
Yo'q bolam mana menam musal nimaga Kulpinayga bordim nevaralarimga. Başka adamlar ham aslında kabul gelişipti. Unday deb chaqirganini uni bilmadim balam aynan ay. Uni bilmadim.
Sizlar bu sizning bu guruhga aloqangiz yo'qmi? Bu Akromiy deb aytiladigan guruhga. Aloqangiz yo'qmi? Birodarlar deyishadi yoki birodarlar.
Yo'q, ashi Akromiy degan u Akromiy balam. Bor narsasini kambag'allarga bergan. Shundaqa yaxshi balam bu balam. Onu bekerge adamlar, akramiydi, bekerge şu falan mı? Yamanallık kıldı.
siz? U Akram yo'ldoshni tanirmidingiz?
Voy, bir marta ko'rganman. Nimada? Adirda yotib, Alloh uchun yotib, Allohga ibodat qilgan deb eshitganman. Ashun uchun men u balamni Allohga ibodat qilgan balam, bu balam deb judayam yaxshi ko'raman u balamni. Esa taniyman, bir qamagandan keyin yana bir javob bergan. Ashu javob berganda bir marta ko'rganman balam. Shunaqa yaxshi balammi, shunaqa yomonlik qildi balam. Yana nimada, nimaga yozibdi, chiqaribdi, kompyuterga o'ldi, 5 yil oldi. Akam mandaka bo'lib o'ldi deb endi men yaxshi bilmayman, o'qimaganman balam. O'qimasam ham shu hali harf tanib qolganman. A shuning uchun sizlarni izlab yuribman men aynan.
Endi Xursand opa, nimani xohlayapsiz endi?
Voy aynan, yangi pashchamdan shunaqa so'yinyapman, nimaga deng? Hali o'rtalarni bekitib, shunday hali odamlarni ham otib. Voy ona, men bilan teng. Men aytar edim, men bilan teng ekan, nima Karimov? Voy, mendan burun o'lamikin, mendan keyin o'lamikin debdan bir marta.
Karimov bilan tengmisiz?
Teng ekanmiz. Men 68-da, hozir 68-ga qadam qo'yaman balam. Nima 78-ga? Allohga deyada shukr balam. Doktor ko'rmaganman. O'kilamayman, doktor ko'rmaganman. $500 pul berar edi. Ashu doktordan dori ol. Ana u nima sahring bor desa, sahr degan narsa bo'lmagan bizda dedim. Biz avlodimizda undaqa kasal bo'lmagan dedim. Hech bekar aytsanda olmay qo'ysam, $200 yo'q qilib qo'ydi hali $500 oyligimdan. Endi Shavkatjon balamni ko'rgani ketyapman deb uchvaraman Toshkentga dedim. Haliginday dedi, voy namozxon oila ekan, voy aynan Shavkatjon balam qanaqa qilib gaplashaman ekan deb shundan men xursand bo'lib, shundan xursandman. Inna ana o'rtadagi ana u nimani haligi bekitgan tomoshnilarni ham ochyapti ekanda bolam. Yangi podsho yaxshi bo'lyapti bolam. Hali yomon ish qilganlarni bo'shatyapti.
Endi chiqaradi deb umid qilyapsizmi yangi podsho? Chiqaradi deb umid qilyapsizmi?
Juda umid qilamanda, Allohdan umid qilaman. Mana shu 20 yildan beri qamalgan besoroq qamalgan ayblov yotgan qamoqdagilarni javob berishini so'rayman. Podshoh balamni oldiga boraman samolyotda uchib.
Ha, bormoqchimisiz samolyotda uchib borasizmi endi? Bormoqchimisiz qaytib bormoqchimisiz?
Voy, O'zbekistonga o'tganim yo'q endi. Karimov yo'q endi, oxiratga ketdi-yu Allohning oldiga.
2005-yilgi Andijon voqealaridan so'ng Kanadadan boshpana topgan 78 yashar Xursanoy Jo'rayeva bilan suhbatni tinglardingiz. Shu soatdagi eshitirishimiz yakuniga yetyapti. Bu Ozodlik radiosi.